шлях да веру да пана пачынаецца кожны дзень ад самай раніцы. Такія словы папа Францішак скіраваў праз свой аккаунт у сацыяльнай сетцы Twitter. Пантыфік прымеркаваў іх да ўспаміну святога Максіміліяна Кольбы, святара і мучаніка, які сёння адзначаецца ў каталіцкім касцёле. Святы Максіміліян Марыя Кольбы нарадзіўся 8 студзеня 1894 года ў Польшчы. У 1907 годзе ўступіў у ордэн меншых братоў канвентуальных, вучыўся ў Львове і Рыме, душпастырскае служэнне нёс на тэрыторыі Польшчы ў перыяд з 1920 па 1925 год, працаваў у Гродні, займаўся місіянерскай дзейнасцю на далёкім усходзе. У 1941 годзе айцец Максіміліян быў арыштаваны нацыстамі, вывезены ў канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенау. Там ён добраахвотна ахвяраваў сваё жыццё за асуджанага на смерць чалавека, які меў сям'ю. Апынуўшыся ў бункеры смерці, ён правёў там разам з іншымі асуджанымі 2 тыдні без ежы і піцця. Яго дашчэнту знясіленага забілі, увёўшы смяротную ін'екцыю.